Mela nil-għakoma 13 il-laqa tal-Komitat Permanenti għall-Affarijiet ta' Għawdex, nibdaw bit-talba, mulej dawa l-muħna u għamel dak kollu li namlu f'din il-kamra kun ta' glorja lilek u ta' ġid għall-poplu tagħna. Nibdaw bil-konferma tal-minuti jekk jogħġobkom. Konfermati, mela l-minuti huma konfermati. Nilqa' ukoll il-daw kollha li qegħdin iseguna kemm online fuq is-sit elettroniku, però mbagħad eventwalment ukoll it-telespettaturi li ħajkunu qegħdin isegwu x'għandira fuq l-istazzjon televiżiv tal-Parlament, u nerġa' nieħu l-opportunità biex nfakkar lil dawk kollha li se jintervjenu li dawn huma proċeduri pubbliċi u allura dak li jingħad huwa pubbliku sakemm ovvjament ma tkunx ix-xewqa tal-persuna li tkun qed intervjeni illi dak li jkun ħajingħad ma jkunx għall-konsum pubbliku. Nixtieq ninforma illi wara l-laqgħa li kellna ġewwa Għawdex fejn iddiskutejna l-kwistjoni tal-LSI semmna kuntatt mas-Sur Oliver Scicluna, Kummissarju għad-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità, fejn ukoll ġiet diskussa wkoll il-ħtieġa li jkun hemm pool ta' LSI relievers ġewwa Għawdex, u minnaħa tas-Sur Scicluna propona illi nistiednu l-sur l-Sinjura Jozen Girxi, direttur ta' National School Support Services, flimkien ma' Sinjura Catherine Falson, illi hija l-jow fi' National School Support Services, biex ukoll niddiskutu din il-kwistjoni. Aħna ħadna suġġeriment għamilna kuntatt ma' Sinjuri, però informawna li bħalissa għaddejja diskussjoni ma' l-Unions dwar l-LSI, u allura kien prematur illi qabel ma jiġi konklużi diskussjonijiet jiġu hawnhekk biex jagħtuna l-informazzjoni. Allura hekk kif appena ikun hemm eżitu ta' dawn id-diskussjonijiet huma jiġu hawnhekk u jagħtuna l-informazzjoni opportuna. Imbagħad ukoll tal-LSI siklu.
Ok, grazzi.
Imbagħad min-naħa l-oħra wara l-laqgħa li kellna u preżenti kien hemm il-prinċipal tal-Kulleġġ ta' Għawdex, Dr. Denise Mifsud, tajnija transkript bil-mistoqsijiet illi qajjimna u ġew lura bil-risposti bil-miktub illi l-Clark se tkun qed tiċċirkola lill-membri, u aħna għar-rekord tagħna ħad tkun parti mit-traskrizzjoni. Apparti minn hekk għandna wkoll il-laqa ma' l-eċellenza tiegħu l-isqofta Għawdex kif konna qbilna illi konna laqat periodiċi, u għandna wkoll laqa fissata li biqbilna l-membri wkoll ser isir ġewwa Għawdex. U llum ħajkonna l-kontinwazzjoni tad-diskussjoni illi konna bdejna f'Għawdex stess, għaliex matul dan is-sajf il-Kumitat baqa' għaddej, baqa' jaħdem, iltqajna f'Għawdex, u allura wieħed ukoll irid jirrimarka dan il-fatt ukoll. U għallum, għallaqa tal-lum, għandna preżenti magħna l-Sur Daniel Borch, CEO, u Sur Joseph Borch, President tal-Gozo Business Chamber, u għandna Sur Joe Muscat, CEO tal-GTA, illi se jkun qed jingħaqad magħna permezz tal-video conferencing. Bullum ser inkun qed niddiskutu l-preżentazzjonijiet illi kienu saru lil dan il-Kumitat fil-laqgħa li għaddiet, fejn ukoll batnihom il-Budget Office biex jiġu konsidrati għal budget 2021. U allura issa jmiss il-Kumitat illi jkun jista' jagħmel id-diskussjoni opportuna mal-mistednin illi għandna. Allura nixtieq nistieden l-ewwel l-Sur Daniel Borch u l-Sur Joseph Borch in rappreżentanza tal-Gozo Business Chamber sabiex jindirizzaw il-Kumitat jew forsi iridu jżidu ma dak illi ingħatu ġie diskuss fl-aħħar laqgħa, u eventwalment imbagħad ikun hemm il-mistoqsijiet min-naħa tal-membri biex inkunu wkoll anke qed nagħtu l-possibilità mhux biex tad-diskussjoni, ma mbagħad eventwalment ukoll ngħaddu rakkomandazzjonijiet tagħna f'dan ir-rigward. Allura is-Sur Borch u s-Sur Borch, grazzi tal-li qegħdin hawnhekk. L-ewwel ħaġa li ħnitlobkom hija jekk tixtuqux forsi terġgħu tagħtu tagħmlu rikapitolazzjoni qasira ta' dak li kontu għattu meta konna fil-laqgħa ġewwa Għawdex, jew forsi għandkom xi ħaġa xi żidu.
Men nirringrazzjakom li għal darb'oħra stidintuna biex nkunu hawnhekk magħkom biex nikkontribwixxu għal ġid komuni tal-gżira tagħna. Fl-aħħar laqgħa li kien hawn konna su Daniel CEO, Daniel Borch CEO, kien għamel preżentazzjoni ta' survey li kien għadna kemm għamilna dak iż-żmien mal-membri tagħna. Dritt wara minn mbagħad laħħamna dak il-survey bil-budget proposals li issa qegħdin inpoġġu fuq il-mejda tal-kamra. Ġifier il-budget proposals tagħna jikkonsistu just to be brief, ma bil-preżentazzjoni li għamilna dakinhar. U ma ħażidna the actual budget proposals. Il-bażikament nistgħu ngħidu li huma msejsa huma mibnija fuq erba' kolonni, qed nitkellmu fl-ewwel punt it-trasport u l-konnettività, xi ħaġa li huma essenzjali u importanti għal gżira tagħna. It-tieni punt hija l-infrastruttura pubblika u hemmhekk mod partikolari semmejna tliet proġetti kbar nixtiequ kemm jista' jkun malajr isiru fil-gżira tagħna, ġifieq qed nitkellmu minn sptar ġdid tal-Għawdex xi ħaġa li suppost diġà saret ippjanata u nittamaw li ssir kemm jista' jkun malajr għax il-COVID urietna dwar il-bżonn ta' dal-isptar kemm fuq bażi nazzjonali kif ukoll għal bżonn tal-gżira tagħna. Qed nitkellmu dwar underground multistory fil-Rabat li naħsbu li huwa importanti kemm għar-Rabat u kemm għal-Għawdex kollu anki għal diversi raġunijiet. U t-tielet il-proġett tal-Breakwater ta' Marsalfon, dawn huma tliet proġetti kbar li semmejna. Mbagħad tkellimna fuq iż-żewġ kolonni l-oħra li aħna qed nipproponuhom, mhux aħna biss anke l-Unjoni Ewropea qed tipproponihom biex mhux jissostitwixxu biex jiddiversifikaw l-ekonomija Għawdexija. U b'mod partikolari qed insemmu s-sostenibilità u hawnhekk għandna diversi proposti dwar is-sostenibilità għal Għawdex u l-aħħar kolonna hija l-iżvilupp u l-establishment propju ta' settur diġitali f'Għawdex. Nitkellmu anke fuq diversi inizjattivi li għandhom jittieħdu biex id-digital hub fejn iltqajna dakinhar effettivament jiġi popolat u l-industrija digitali tibda sseħħ effettivament fil-gżira tagħna. Bażikament dak huma. Aħna qegħdin impoġġu dan il-budget proposals tagħna fuq din il-mejda. Daniel, ma nafx fiċċi żdid xi ħaġa oħra madwar li qed ngħid jien. Okej?
Mela, minna ħadd tagħna, Onorevoli Kutajjer, inti għandek domandi?
Iva, domanda waħda kjoġbok. Xeltu inti, Iva. Nirringrazzjakom ħafna tal-li għagġajtu jena għattomana u tal-li għagġobkom tkomplu t-spiegaw fuq il-punti li għed għajmu vis-a-vis il-budget li jisar ikun magħna. Rigward mod ġenerali l-ekonomija Għawdexija issa ovvjament li dħalna wara numru ta' xhur qegħdin ma nafx naħseb xi 10 xahar fejn għandna l-pajjiż maħkum minn din l-imxija tal-COVID-19. Il-budget proposal tagħkom jindirizzaw propju din ir-realtà biex wieħed ikun jista' jattakka fl-immedjat, jew hija wkoll huma wkoll proposti illi qed iħarsu lil hemm mill-imxija tal-COVID-19 naturalment meta wieħed il-bambin irid tgħaddi u m'għaddux u allura nkunu nistgħu nibdew nippjanaw fi żminijiet ta' aktar normalità nistgħu ngħidu.
Iva, bażikament id-dokument tagħna iħares lejn żewġ fatturi. L-immedjat u għalhekk għamilna survey, ġifieri hemmhekk qisu qabadna l-inizjattivi il-main proposals għax kien hemm numru ta' inizjattivi li ħadna l-gvern, imma qabadna il-main proposals li huma pereżempju l-COVID wage supplement u l-inizjattivi l-oħrajn l-maġġuri li ħa l-gvern. imbagħad jiġifieri tlabna hemmhekk il-feedback tan-nies tal-business community. Abbażi ta' dak il-feedback u anki għadna intom x'taħsbu li kieku dawn il-miżuri kellhom jitwalu għall-futur given is-sitwazzjoni preżenti. U hemmhekk indirizzajna l-immedjat għax ħafna negozji u rewna li jisma' hemm bżonn li dawn il-miżuri jiġu sostnuti fix-xhur li ġejjin biex ħafna minnhom ikomplu jissopravvixxu f'din is-sitwazzjoni li qegħdin fiha. Ġifieri u hemmhekk għadna fid-dokument tagħna li jisma' given din l-analiżi u given is-servi li aħna qed nippreżentaw, il-gvern għandu jagħti każhom biex anki jagħmel konsiderazzjonijiet tiegħu ħalli jkompli l-miżuri li aħna qegħdin ngħidu. Imma qed naraw iktar long term, għalfejn qed naraw iktar long term. Għax il-COVID-19 uritna li dawk id-djufijiet li għandha l-ekonomija Awċija nistgħu ngħidu infrastrutturali, mhux infrastrutturali fis-sens ta' binja jew fis-sens ta' xi ħaġa li aħna qed. Imma fis-sens dawk li huma il-problemi inerenti tal-ekonomija tagħna u għalhekk qed inħarsu long term. Badna dawk li huma l-iktar li qed naraw urġenti u tkellemna fuq. Ġifieri hemmhekk aħna qed ngħidu isma' il-COVID urina li ma nistgħux nibqgħu naħsbu kif konna qed naħsbu qabel li l-ekonomija tagħna tiddependi wisq fuq it-turiżmu li fil-waqt li qed ma jistax jgħid ma ħolla ħafna ġid għal pajjiżna imma dipendenti wisq fuq dan is-settur għandek il fuq minn 50% tal-ekonomija u around 20% in terms of both direct and indirect employment u hemmhekk jiġifieri imma bliġara u hija industrija li soffrit u d-dipendenza tagħna żejda fuq dak il-qasam wara li għawdex sofra. Issa, given li kien hemm anki domestic tourism għandha nis-sajf, ġifieri għandna biex inkomplu. Imma mhix sitwazzjoni tista' tkompli s-sostni ruħha. Ġifieri aħna rridu naraw lilin u dawk il-proposti tagħna qed jikkonċentraw anki fuq dawk l-erba' oqsma. U qabadna oqsma li nistgħu naqbdu fuqhom. Meta aħna qed ngħidu Digital Innovation Hub, il-digital sector, qabadna d-digital għalfejn għax għandna l-infrastrutture na Digital Innovation Hub hemm is-second fiber optic link. Issa jonqos il-pass li jmiss. F'sostenibilità qed naraw li għawdex jista' jkun u li juri triq il quddiem u li anki il-quddiem iġib anki industri f'dan il-qasam. L-istess fil-konnettività. Aħna bħala kamra dejjem minnhem hemm minnha f'dan il-qasam u għalhekk qed ngħidu li jisma' il-proġetti fuq il-konnettività għandhom ikomplu biex il quddiem jagħtuna s-serħan il-moħħ li l-ekonomija tagħna tista' tibqa' fuq sajja. U jiġifieri f'dawk l-aspetti.
Għandek il-tema.
Okay. Grazzi ta' risposta tiegħek. Domanda supplementari fuq dak li għalhekk hemm qatt. Meta ikkonsidrajtu il-proposti li preżentajtu, ikkonsidrajtuhom f'xenarju fejn wieħed iħares lejn is-sitwazzjoni preżenti tal-coronavirus li ħad tibqa' magħna fit-tul, jew ikkonsidrajtuhom fl-eventualità illi dan ix-xenarju jgħaddi u nerġgħu lura għall-normalità l-antika ħafna.
Dan huwa x-xenarju anke long term. Huwa x-xenarju long term. Għax aħna rajna il-problemi li hemm. Problemi li okej jistgħu jiġu mgħottija, ma li mbagħad wara ċertu żmien jew tkunx il-COVID jew ikunu affarijiet oħrajn ħarġu jifjorxu. Ġifieri f'dak l-aspett aħna qed naraw iktar long term ukoll.
Aħna li qed ngħidu ix-short term qed naraw li jekk ħad tibqa' tul dis-sitwazzjoni, l-għajni tal-gvern li diġà qed jagħti jridu jtulu mas-sitwazzjoni. Right? Eventwalment nittamaw li m'għaddumx is-sitwazzjoni, dawk l-għajnijiet ma jibqax il-bżonn tagħhom u tista' tkompli l-ekonomija tiġġenera ruħha bil-mod kif kien diġà qed tagħmel fis-snin tal-passat.
Grazie.
Għall-interventi futur jekk joġobkom qabel ma tibdew titkellmu tis-sew tgħidu tidentifikaw rwieħkom għal minnkom qed jagħmel transcription. Nagħmlu l-ħajtu iktar faċli. Ma nafx għandix iktar domandi fuq da suġġett. Għandi iktar domandi, Onorevoli Gutajjer. Jiena minna ħatija li nista' nassigura u li bħalma minna fil-laqgħat preċedenti dawn issa ħankunu qegħdin nagħduhom lill-Ministeru tal-Finanzi biex ikun jistgħu jiġu konsidrati wkoll fl-aħħar laqgħa li battunna intom diġà għaddejniehom u naf li ġew nafrirawhom, ovvjament dawn iktar ma nibatuhom malajr iktar ħar, ġifieri ibatuhom na soft copy ħalli nkunu nistgħu nibatuhom. Jiena hawnhekk għandi l-hard copy, soft copy ma nafx battuhiex il-clerk.
Issa nibati
l-għaxbok.
Kemm nagħmel dad-dokument Daniel Bord CEO tal-GBC, dad-dokument li għandu wkoll qed ngħidu wkoll fih ir-raġunijiet għal qed nagħmlu dawn il-proposti. Mhux sempliċement qed nitfgħu l-proposti hemm, imma għamilna wkoll analiżi jisu ovvjament fil-dik tagħna analiżi ekonomika għala qed ngħidu isma' rridu qed naraw dak il-proposti li jitwettqu.
Tajjeb ħafna. Grazzi ħafna, na dejjem nkun qegħdin nħarsu l-qudiem biex tkunu magħna u tkomplu tiddiskuti għaliex ovvjament l-informazzjoni li tuna intom tkun direttament ġejja minn nies involuti fin-negozju, allura il-diffikultajiet li jgħixu ta' kuljum intom tkunu tistgħu toslu għamna biex aħna nkunu mbagħad nistgħu ninkorporawhom fil-dokumenti u fir-rakkomendazzjonijiet tagħna. Grazzi ħafna, aħna magħna għandna l-Istur Muscat ukoll. Sur Muscat, qed tismana? Unmute jekk jogħġbok.
Alright, qed ħoni nsemmilkom.
Ekk aħjar, grazzi tal-li rġajt inaqgħet magħna.
Grazzi tal-istedina.
Ħanerġa' nagħmilek l-istess domanda jekk l-ewwel nett jekk tixtieqx tagħmel rikapitalazzjoni qasira ta' dak li kontattinna fl-aħħar laqgħa għal benefiċċju wkoll anke ta' dawk li qegħdin isegwuna issa li forsi ma segwewx il-laqgħa li għaddiet, u jekk għandek xi update ukoll li tixtieq tinforma lill-kumitat dwarha.
Fl-aħħar laqgħa li kellna għamilna preżentazzjoni dwar is-sitwazzjoni tat-turiżmu f'Għawdex vis-a-vis kif ġie rrapportat lura li għandna mill-membri tagħna sal-aħħar ta' Qawwis. Sitwazzjoni kif kienet qed tiżviluppa fis-settur turistiku iktar u iktar b'effetti tal-pandemija. Però qabel ma tajna r-riżultat dak is-servej aħna wkoll
tista' forsi għax il-volum huwa daqsxejn baxx kif m'aħniex nisimgħuk aħna naħseb qas qed jisimgħuk minn qed isegwina.
Okej, hekk tajjeb,
aħjar. Aħjar, grazzi.
Aħjar, okej. Mela, fl-aħħar darba għamilna preżentazzjoni dwar riżultat tas-servej li għamilna fost il-membri tagħna fejn rewna ċar l-effetti tal-pandemija fuq il-negozji turistiċi għawġin, però qabel ukoll tajna raġin stampa u elenku ta' kif kienet is-sitwazzjoni f'dawn l-aħħar tliet snin minnannar sa Ġunju dejjem skont figuri li ġew maħruġa mill-NSO. U hemmhekk kien ħareġ ċar li l-2020 kienet diġà qegħdin niżlin in-numri, però għandna wkoll sitwazzjoni fejn il-2019 kienet qed naqqas fuq in-numri ta' 2018. Allura f'dak ix-xenarju ta' dawk il-comparisons li kellna 2019 ma 2018 u issa bil-pandemija bil-COVID qiegħda affettwa s-settur turistiku. Allura hemm kurejna li s-sitwazzjoni tista' tkun iktar akuta milli wieħed qiegħed jaħseb. Però tajjeb illi ngħidu hawnhekk illi l-miżuri li introduċa l-gvern matul ix-xhur li għaddew biex itaffu l-effett tal-pandemija ħallew effetti pożittivi fuq is-settur turistiku. Infatti wara l-preżentazzjoni li għamilna aħna kellna żjara mill-Ministru ta' l-ekonomija, l-Onorevoli Silvio Camilleri, fejn dorna il-Silvio Xkembri, fejn dorna l-establimenti ta' Xlendi, fejn kollha urew l-effett pożittiv li ħallew il-vouchers li ħareġ il-gvern tal-1,000 euro l-istabilimenti oġin. Inarġem, ħabbar li 207,000 voucher ġew minn fuqa imsarfa fil-gżira għawċija fl-istabilimenti għawċin. U dan ifisser more or less ripple effect kollox 5 miljoni fl-ekonomija għawċija. U ħna hawnhekk bħala assoċjazzjoni rridu ngħidu u nsaħħu l-argumentana illi mhux kif ġie rrapportat minn entitajiet oħra il-vouchers flok li noħolduhom għall-konsum tagħna bħala Maltin u għawċin fil-istabilimenti tagħna. Imma nagħtuhom lill-linja nazzjonali tal-ajru biex inġibu turisti hawnhekk bi-prezz prodott jew inkella kien aħna għall-assoċjazzjoni. Issa għandna l-figuri qed juruna biċ-ċar illi dawn il-vouchers għenu mhux biss il-min kien qiegħed isarrafu ma qiegħda bihom għad diversi entertainment tiegħu f'dak li huwa hotels u f'dak li huma restoranti u anqaħmieniet oħra, iżda wkoll kienu ta' għajnuna sabiex l-istabilimenti tagħna komplew itawru r-rota ekonomika għawġi. U daw kienu iċ-ċirkustanzi illi imbidlu minn dakinhar sallum. Aħna sa dan it-tan parallel ma' prezentazzjoni li għamilna, ippreżentajna wkoll il-budget proposals tagħna illi lilkom bħala komitat għaddejtilkom mod elettroniku. Dawn huma proposti illi huma biċċa bbażati fuq il-miżuri li jridu jittieħdu b'mod immedjat minn ħabba l-pandemija, kif ukoll li hemm miżuri oħra li huma medium u long term. So dik hija s-sitwazzjoni min-naħa tagħna kif żviluppaw l-affarijiet aħħar bażikament xogħol. Lilt għajna naħseb kien is-16 ta'. Hello.
Hello.
Int semawni?
Ħsebna blokkjat il- Aħna sur Muscat meta battinna s-soft copy tal-proposti aħna għaddejnihom il-budget office. Jiġri jekk hemm xi ħaġa addizzjonali li tixtiequ tippreżentaw, aħna nkunu nistgħu ngħadduhom minn
dan ukoll. Jiena għaddejtilkom soft copy illum stess tal- l-elenku sħiħ tal-proposti tagħna hemm xi 34 proposta illi mhumiex marbuta biss mal-pandemija imma marbuta wkoll iktar f'dawn kemm. Il-proposti tagħna huma bbażati konnettività, prodott turistiku u anke r-riżorsa r-riżorsa.
Qed naqblu li dawn li għadek kemm battinna issa ftit minuti ilu xi.
Ftit minuti ilu, eżatt.
Ġi dawn ta' ftit minuti ilu issa aħna nerġgħu nagħmlu l-istess eżerċizzjoni bagħtuhom ukoll lill-Ministeru tal-Finanzi. Nel-frattemp ħandur fuq il-kollegi tiegħi u nara jekk jixtieq jagħmlu xi intervent jew forsi xi mistoqsijiet. L-Onorevoli Kutajjar, għandek il-kelma.
Sur Muscat, grazzi ħafna tal-li oġbok tinaqgħod magħna u terġa' tagħtina din l-ispjegazzjoni. Ħanamel l-istess domanda din darba bħalma għamilt il-Kamra tal-Kummerċ imma din id-darba f'ambitu strettament turistiku jew naturalment il-qasam illi tkopru intom. Il-proposti li għamiltu illi u li inti qed li battilna u se tkun qegħdin tippreżentaw in-vista tal-budget li ġej. Huma proposti illi ħarsu lejn ix-xenarju, ċe meta ħriġtu b'dawn il-proposti, ikkonsidrajtuhom fid-dawl ta' xenarju maħkum ovvjament mis-sitwazzjoni tal-COVID-19 li tista' ttul, jew ukoll ħaristu eventwalment lejn sitwazzjoni fejn jekk il-bambin irid is-sitwazzjoni tal-COVID-19 tiġi superata u nerġgħu lura għall-normalità mill-ġdid. Dik hija domanda tiegħek, grazzi.
Grazzi, Onorevoli Kutajjer, wa dejjem ta' pjaċir tagħna illi aħna niġu f'dan il-kumitat sabiex inwasslu il-vedut tas-settur turistiku. Il-proposti tagħna kif diġà elenkajt huma bbażati fuq dawk li huma marbuta mal-miżuri biex immitigaw l-effett tal-pandemija, però miżuri oħra illi matul is-snin aħna dejjem ħassejna li għandna nkomplu fuqhom kif ukoll il-fatt اللي هنكمبلو نتنو اللي هم بزون بالجالجمو عم جايين بالسطور توريستيكو الريدو ندفرسيفيكاو الاكونومية او جيا او منحلويش تانت ديبندنتي فوق السطور توريستيكو فروسا دان التان احنا ابن نراو كل اللي هم الباندمية في السنس اللي الباندمية على المتانج عنا نبقو ندبندو تانت فوق السطور توريستيكو الباندمية اللي كان للعدد كين السطور توريستيكو فين انتي عندك لفياجار هو ملفود موت راستيكو وحنا قاو بيش الفورتوناتي اللي عنا وبيا متورينا مطول السنين السوق دوميستيكو دام كين تا لايف لاين على الاستابلمنتي تانا او جين قال ليش كيكو ما كلميش السوق دوميستيكو فاو ديش ام الفرد السطور توريستيكو كان يكون فير مكتار من اللي هو اللوم so important اللي نكمبلو نيخ بقسيب السوق دوميستيكو però في استس نفسه كل ريدو نفرسيفيكاو الاكونوميا تانا وما نحلو بيش تان ديبندنتي فوق تان السطور imma fl-istess ħin ukoll irridu nkomplu nsaħħu settur turistiku meta ngħidu niddiversifikaw ma jfissirx illi l-settur turistiku ninsew u ma nagħtuhx importanza anzi aħna hemm miżuri pereżempju fejn jidħlu l-human resources u fejn hemm ir-realtà ta' impjegati barranin qegħdin nipproponu skemi sabiex jiġu integrati ta' mill-ħaddiema barranin fil- mod soċjali tagħna, mod kulturali tagħna, billi dan mhux biss nagħmluha ma' il-lingwa Maltija u l-lingwa Ingliża, imma wkoll nagħtuhom ħiel tal-kultura u l-istorja tal-popli tal-poplu tagħna. Dan huwa importanti sabiex is-settur turistiku ikompli jħares il-qudiem. Anke lil hemm il-pandemija għaliex nemmnu li żgur illi fil-snin li ġejjin aħna rridu nkomplu naħdmu b'riżorsi li ġejjin minn barra. Impiegati mill-Unjoni Ewropea kif impiegati barra mill-Unjoni Ewropea. Hemm ovvjament ukoll miżuri oħra marbuta mal-attività li ilhom fuq l-aġenda għawdex għal snin sħaħ mhux 50 sena fejn pereżempju l-kwistjoni ta' Erling fejn Malta waqt. X'era naħseb li wasalna fl-2020 bil-problem ukoll li qegħdin fihom, naħseb li l-Erling għandna wkoll inkomplu nagħtu kasa. U rridu naraw illi din l-Erling tibla l-aġenda il-em minn dak kollu li jem rigward il-konnettività b'mod speċjali konnettività bizda ma naħseb illi l-konnettività bl-Erling hija xi ħaġa li għandna nissuperaw u li għandna niddiskutu bis-serjetà sabiex nintroduċu fiżikament l-aħħar mill-aħħar dak li tgħin. 82 kellna servizz bil-helikopter illum 30 sena wara għaliex m'għandux jerġa' jkollna dan l-istess servizz. So, il-proposti tagħna mhumiex smarbutin biex nimmetikaw il-pandemija, hemm huma proposti wkoll li jkomplu jtejbu s-settur turistiku fil-waqt li qegħdin nagħmlu aċċenn ukoll li rridu niddiversifikaw stabbilimenti, niddiversifikaw l-ekonomija tagħna. Hemm ukoll proposta oħra li nixtieq li intom ukoll bħala membri parlamentari tippuxjaw il-qudiem sabiex il-leġiżlazzjoni tan-1999. Li waqfet il-Tourism Act u twaqfet il-Malta Tourism Authority din tiġi moddija mill-Parlament. Kienet saret reviżjoni ta' din il-liġi, liġi li għandu 20 sena, wasal iż-żmien li tiġi updated u rrifletti il-sitwazzjoni turistika f'Gżejjer Maltin, inkluż il-Għawdex, għaliex għandna diversi prodotti fis-settur turistiku li mhumiex koperti permezz ta' din il-liġi. Allura aħna nixtiequ li din il-liġi tiġi moddija kemm jista' jkun mill-Parlament, jista' jkun fl-ewwel kwart ta' 2021 biex tkun in-vigore għall-istaġun hopefully li jkun staġun normali ta' sajf 2021.
Noddi għall-membri nara hemm xi interventi iktar. Minn naħa tagħna jidher li m'hawnx iktar domandi, allura s-suġġett qed nikkonsidrah bħala eżawrit, però qabel nikkonkludu miegħek Sur Muscat kemm nitolbok permess jekk dan id-dokument jistax jiġi mqiegħed fuq il-website tal-Parlament.
Mhix problema.
All right, tajjeb ħafna u l-dokument li battilna ftit minuti jiru ħajkoq qed jiġi trasmess ukoll lill-Ministeru tal-Finanzi bħala update tad-dokument preċedenti illi kont battilna. Jiena nerġa' nirringrazzjak talli kont magħna. Kifat qabel lill-GBC aħna nkunu qegħdin looking forward li jkun hemm ukoll il-parteċipazzjoni tal-GTA fid-diskussjonijiet illi ikunu qegħdin isiru u għalhekk grazzi ħafna tad-disponibilità tagħkom u tal-ħidma tagħkom ukoll bris is-settur f'Għawdex. Grazzi ħafna.
Grazzi dejjem tal-istedina
tagħna. Jiena minn naħa tagħna kif kont qed nispjega fil-bidu tal-laqgħa, illum suppost kellna wkoll il-rappreżentanti tal-edukazzjoni minħabba tal-LSIs, però minħabba l-fatt illi hemm it-taħdidiet mal-unions kien prematuri li jiġu allura jisu konna skoperti fil-ħin. Li nixtieq nfakkarkom huwa illi nhar il-ġimgħa 30 Ottubru għandna il-laqgħa informali ma' l-Eċċellenza tiegħu l-Isqof Anton Tewma fil-ħamsa ġewwa ta' Kana Għawdex biex inkomplu niddiskutu miegħu affarijiet pertinenti għal Għawdex. Sakemm m'għandkom x'affarijiet oħra xi tqajmu issa naħseb nistgħu naġġornaw din il-laqgħa għal laqgħa oħra data tkun ikkonfermata iktar tard.
Ħansaqsi domanda, jiġifieri dwar il-kwistjoni tal-LSIs ser tiġi postposta l-qalinis, jiġri dawn qed tendu fil-qalinis.
Mela, kienet le informawna, kienet skedata għallum. Però hemm it-taħdidiet hemm il-laqgħa mal-unja li għadhom ma ġewx konklużi. Ma jagħmilx sens li jkollok taħdidiet għaddejjin u aħna li għandna jiġu jgħidulna b'affarijiet li mhumiex konklużi. Allura ħassejna u naħseb li huwa xira u għaqli li l-ewwel ikun hemm il-konklużjoni tat-taħdidiet, imbagħad ikun hemm id-diskussjoni magħna biex inkunu nistgħu wkoll anke nagħtraw ruħna fis-suġġett. Però huwa fatt pożittiv ħafna illi qisu we triggered off il-diskussjoni u illi ħajkun hemm ukoll anke eżitu jidher li l-wieħed ikun jista' jaħdem fuq u anke minn naħa tagħna bħala kumitat.
Jiena fuq din ovvjament importanti li nżommu track ta' xi kun għaddej biex meta jkun hemm id-diskussjoni li jkunu qalqu u nkunu nistgħu niddiskutu dan suġġett. Però tajb ukoll li naraw x'inhu s-suġġett issa li għalaqna il-diskussjoni fuq il-COVID u l-effett fuq Għawdex, x'inhu s-suġġett li jmiss li għandu jiddiskuti dan il-kumitat. Bla dubju ta' xejn fil-ċanet li ġejjin se jkun hemm il-budget u naħseb li il-budget ta' Għawdex għandu jkun fuq aġenda ta' waħda mill-laqgħa ta' dan il-kumitat apparti
li rridu niddeċiedu mbagħad jekk ikunx waqt li jkun għaddej il-budget jew forsi wara.
Jista' jkun li dak is-suġġett ikun aħjar li jkun wara biex ikun għalaq id-diskussjoni fil- għalqet id-diskussjoni fil-plenarja.
U anki jkun hemm l-interventi fil-miżuri tal-estimi biex imbagħad inkunu nistgħu taf inti fil-miżuri tal-estimi ikollok ammont ta' ħin u fl-ammont ta' ħin li jkollok mhux dejjem ikollok l-opportunità li tgħid u tispjega dak li jkollok.
Però hemm suġġetti oħra li konna suġġerejna li forsi issa by email inkunu nistgħu niċċirkolaw u naraw li ma suġġetti.
Aħna kon hemm qbil, ġifieri hemm lista li kien hemm qbil fuqha li rridu naraw hija kwistjoni ta' priorità. Aħna li konna qed nitkellmu wara tal-COVID, konna qed niddiskutu fuq il-fondi Ewropej. U konna bdejna d-diskussjoni però mbagħad issospendejniha biex erġa' jnaqbadna tal-COVID. Jiena personalment nixtieq li nerġgħu naqdu dik id-diskussjoni għal raġuni li għandek il-programming periods u naħseb nistgħu nirbu fuq l-opportunità biex ikonna wkoll anke dokument li ħareġ li joħroġ mill-kumitat li jkun jista' jservi ta' pjattaforma għal bżonnijiet ta' Għawdex u nkunu nistgħu nsostnu l-argumenti tagħna. Jiġifieri dejjem jekk hawn qbil nixtieq ninoltra ruħi f'dak is-suġġett. Tal-budget ovvjament hija importanti ħafna, ġifieri nistgħu għandna dawn iż-żewġ suġġetti illi diġà qegħdin on the table li wieħed jista' jmexxil quddiem. Ovvjament imbagħad hija kwistjoni ta' ġranet biex niffissaw il-laqgħa tagħna. Li ma naħsibx li għandna problemi. Dejjem bilna fuq ġranet
l-unijiet. Le, m'għandix anzi naħseb li huwa tajjeb li nkomplu niddiskutu dik il-materja tal-fondi Ewropej. U kif qed jintużaw f'Għawdex u x'hemm ippjanat għaliex naħseb huwa suġġett li bla dubju ta' xejn ħalli impatt enormi fuq il-
U now is the time.
Kif?
Now is the time.
Yes. So fidej, nħallu fidej biex.
Iġifieri jekk taqblu għal sakemm ikunu għaddejn id-diskussjoni tal-budget naħseb għandna nisospendu ftit.
Okej.
Imbagħad nerġgħu naqbdu s-suġġett kemm tal-fondi Ewropej, kif ukoll tal-budget għall-inkunu
mistgħu
mbagħad nespandu kemm għandna bżonn. In the meantime għandna l-laqgħa ta' 30 Ottubru ma' nisqof kif diġà għadtilkom u kif bilna bejnietna ħassi fil-ħamsa ta' flaxija biex matul il-ġurnata kulħadd ikun li għaddej fil-ħidma tiegħu. Grazzi ħafna u nirringrazzja l-dawk kollha li kienu qegħdin isegwuna.